missiooni kandja. Head raadiokuulajad, olete kuulamas raadiosaadet Missiooni kandja. Täna on meie stuudios külalised, õieti osalema siin Argo Põnevits, Peeter Tamm ja mina Indrek Luide. Meie räägime täna koguduse loomulikust kasvust. Oleme võtnud läbi mitmeid erinevaid kvaliteedi sambaid, mida iseloomustab üks hea normaalne kasvav loomulik kogudus. Ja täna tahaksime saates põhiliselt rääkida nendest küsimustest, mis on esitatud aegade jooksul koguduse loomuliku kasvu spetsialistidele ja eks me Argo veidikene tunneme ennast ka väikeste spetsialistidena, meil ei ole palju kogemusega veidikene siiski. Aga kõige selle juures on alati ka ühed sellised piibli alused, miks me neid asju räägime ja miks me neid asju toimetame. Ja ühe me oleme leidnud Markuse evangeeliumist ja kui sa Argo loeksid seda.
Jah, kogu see koguduse loomuliku kasvu mõtteviis põhineb ju tegelikult piiblil ja sellel eriti, mida Jeesus õpetas Jumala riigist. Üks tähendamissõna, mida Jeesus rääkis Jumala riigi kohta, on kirjas Markuse 4, salmid 26-29. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja ise enesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea, kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ühesõnaga, selle tähendamissõna kohta või selle läbi ise enesest kasvavast viljast räägib Jeesus, mis siis on inimese osa ja mis ei ole inimese osa. Inimene viskab seemne maa peale ja pärast on juttu sellest, et inimene ka lõikab, aga inimene ei saa panna nüüd seda seemet kasvama. Ta võib küll seda hooldada ja see ongi tema ülesanne, aga et see kasvujõud on seemnes selles nisuteras nagu sees. Selle on juba Jumal sinna nagu sisse programmeerinud, nii et see kasvab just kui iseenesest. Ja sama toimub ka koguduse puhul, et me ei saa kuidagi ponnistada, tirida või lükata või tõmmata panna kogudust kasvama. Aga me saame teha midagi, mida Jumal on meile usaldanud ja sellest räägibki koguduse loomulik kasv.
Ja nüüd lisaks sellele, et ta on pannud sellise kasvu seemnesse, ütleb Efesuse kiri 4. peatükk niimoodi 11. salmist. Tema on see, kes on jälle pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja mõned õpetajaiks, et pühi inimese valmistada abistamistööle Kristuse üle, ihu ülesehitamiseks. Ja see on nüüd see, millest me tahaksime rääkida. Me tahame olla julgustajad, me tahame olla varustajad, et see seeme, mis peaks kasvama koguduses, nii loomulikult kasvaks. Ja see on meie ülesane. Jääge meiega, me kuuleme raadiosaade Missioonikandja ja peale lühikest laululugu me tuleme taas eetrisse.
life and it can fill an empty soul and give our heart the only thing worth living and worth dying for. Yeah. But we will never know the awesome power of the grace of God until we let ourselves get swept away into this holy flood. So if you'll take my hand, we'll close our eyes and count to three and take the leap of faith.
Missiooni kandja.
Oleme raadiosaates Missiooni kandja ja täna meie raadiosaate sisu peaks sisaldama enim küsitud küsimused koguduse loomuliku kasvu kohta.
Ja siiamaani me oleme nagu üsna süstemaatiliselt käsitlenud koguduse loomuliku kasvu, võtnud neid kaheksat kvaliteedi omadust ja muid põhimõtteid. Koguduse loomulik kasv, kui vaadata seda, kuivõrd kiiresti ta on levinud ja leidnud väga positiivset vastukaja üle kogu maailma, mitte siis ainult ütleme kuskil Saksamaal ja Sveitsis, vaid ka näiteks Aasias, Ameerikas, Aafrikas, Austraalias, siis see näitab, et asi toimib tõepoolest universaalselt.
Ja nüüd asja juurde on ju niivis, et koguduse loomuliku kasvu rakendusega või üldse selle põhimõtetega, üldse selle koguduse loomuliku kasvuga on tehtud ka ju vigu. Me täpselt ei tea, aga meie eestlastena veel ei ole saanud sellist täishoogu sisse, me võiksime mõnest veast ju loobuda ju, otse ülehüpalt ilma vigasid tegemata. Ja võiks siis küsida just seda, et millised vead on need, mida kogused kõige sagedamini teevad, kui nad püüavad neid koguduse loomuliku kasvu põhimõtteid ellu rakendada.
Jah, tõepoolest, meil Eestis on küll see eelis, et kui me alustame hiljem, siis meil on võimalik esimestest nii-öelda novaatoritest nagu õppida ja mitte korrata neid vigu, mis juba on tehtud. Ja elu näitab, et kõige sagendamini tehtav viga on see, et kui räägitakse või mõeldakse koguduse loomuliku kasvu peale, et siis see tähendab, et sellest on vaja võimalikult palju rääkida.
Mis ei ole valega muidugi.
Jah, aga aetakse segamini võib-olla see koguduse loomulikust kasvust rääkimine ja nende põhimõtete rakendamine. Et kui me väga palju sellest ka räägime, siis sellega veel isenesest midagi ei parane, aga tuleb konkreetseid samme ette võtta. Ja kui esimene koguduse loomuliku kasvu raamat annab edasi põhimõtted, siis järgmine varsti ilmuv eesti keeles raamat koguduse loomuliku kasvu käsiraamat annab ka konkreetsed juhised.
Ikka see järjekord on nii, et kõigepealt minna mingisse hästi varustatud poodi, osta siis see valgete kante kogusloomuliku kasvu teooriaraamat, see läbi lugeda, hakata rääkima ja kohe paralleelselt hakata rakendama neid.
Jah, võt siin on üks asi veel. Nimelt kogu see koguduse loomuliku kasvu mõtte viis, miks üldse, kuidas leiti need 8 kvaliteedi omadust, mis iseloomustavad või peegeldavad koguduse elujõudu, kvaliteeti, tugevust, see ju saadi uurimistöö tulemusena, rahvusvahelise uurimistöö tulemusena. Ja nüüd on võimalik igal kogudusel saada teada, mis on selle koguduse tugevused ja nõrkused, aga selleks on vajalik samuti uuring läbi viia ja see võimalus on nüüd meil Eestis ka olemas. Nii et kõigepealt siis teoriaga tutvumine, siis uuringu tellimine ja sealt edasi vastavalt uuringu tulemustest nüüd konkreetsed rakendussammud.
Ja uuringu tellimine on siis ka lihtne tegelikult ju?
Jah, saab pöörduda Indrek Luide, Argo Buinevitsi poole, kas mailida aadressil KLK, mis tähendab koguduse loomuliku kasvu klk@eklesia.ee või siis ka vaadata informatsiooni lähemalt internetist aadressilt www.eklesia.ee/KLK või kui ei jää praegu meelde, siis võib kasutada mõnda head otsingusüsteemi, näiteks neti või Google, siis teda lihtsalt sõnad koguduse loomulik kasv ja vaieldamatult tuleb ette muude viitade seas kindlasti ka EKB Liidu kodulehekülg ja seal alga koguduse loomuliku kasvu rubriik, kus on informatsioon, põhiinformatsioon selle kohta, mis KLK endast kujutab, kuidas toimub uuring ja sellest lähtuv tegevus, töö ja ka kontaktandmed kõik olemas.
Ja see ei ole mõeldud siis mitte ainult otse pastoritele, kogusjuhtidele, vaid on mõeldud ka need, kes igatsevad teha seda, mida Jumal tahab koguduses, et ta võiks loomulikult kasvada. Ja muidugi, kui me rääksime sellest, et probleem on rääkimine sageli, et meie piirdume rääkimisega, me ei rakenda. Et kui palju seda peaks nagu ennem, kui me seda uuringut teeme, siis ikkagi rääkima?
Üks võimalus on ka selline, et kui koguduse kas juhtidel või ütleme siis sellisel vanemate kogul või pastoril on aru saam, et see asi võiks olla meie koguduses tõesti vajalik või noh, vajalik ta kindlasti on, aga et on huviga seda teha, siis võib lihtsalt ka meie poole pöörduda ja me tuleme kohale ja teeme kas siis kogu kogudusele või koguduse juhtkonnale, tuumikule väikese ülevaate, nii-öelda piiblitunni, ütleme tunni või pooleteistkümnega anname põhilise edasi ja siis on juba pilt ees ning saab otsustada, et kas me selle uuringu teeme või mitte ja saabki sealt edasi minna.
Ja muidugi nüüd, kui me oleme rääkinud, on koguduse pastorid rääkinud koguduse juhtidele ja võib-olla isegi laiemalt uuringud teostatud ja siis tuleb uuring teha, siis me saame vastused, et 8 kvaliteedi omandust oma protsentuaalses mõõtmes.
Jah, ja siin on veel selline iseärasus, et kui koguduse loomuliku kasvu põhimõtted on tõepoolest universaalselt toimivad üle kogu maailma, siis samas on igas riigis või iga rahvuse keskel omad eripärad ja see tõttu töötatakse välja iga rahvuse jaoks oma nii-öelda rahvuslik norm ja selleks on vajalik ütleme, vähemalt 30, aga parem kui 50 koguduse uurimistulemused ja seda miinimumi praegu veel ei ole. Ja see tõttu on praegu ka eriti soodne seda uuringut läbi viia.
Ma tean, et Lätis vist on juba tehtud midagi, oled sa teadlik või?
Lätis ollakse umbes sama kaugel kui meie või natukene kaugemal ehk, kus juures võib öelda, et Lätis on uuringu tellimine vist umbes 3 korda või rohkem kallim kui Eestis.
Oota, kui palju see Lätis võib on siis?
kui mul õieti on meelde jäänud , oli seal vist meie rahasse ümber arvestatuna 750 krooni , on uuring , samas kui Eestis on ta 200.
ongi niiviisi , aga 200 on siis need , kes saavad selle esimese 50 sisse .
jah , just nimelt .
sest hiljem ta läheb 500 krooni peale . nii et olge julged , koguduse vanemad , ja kutsugem siis koguduse loomuliku kasvu spetsialistid siis oma kogudustesse rääkima ja ma usun , et see on see võimalus , et ka koguduse kasv hakkab toimima ja mitte siis võluvitsa näol , vaid siis , kui me hakkame praktiseerima neid mõtteid , mida me oleme lugenud , mida me oleme kuulnud ja mida oleme endasse ka sisse saanud . ja ma usun , et see on üsna hea .
Missiooni kandja.
On ka teine viga, mis on sageli tehtud, et kui me räägime, et uurimustulemus teeb selgeks, et on teatud kvaliteedomaduste nõrkus, et kuidagi nende rakendamine on siis kas ebapiisav või ühekülgne.
Ja näiteks võetakse näiteks üks kvaliteediomadus, tegeldakse, ütleme, vajadustest lähtuva evangelismiga ja võib-olla saavutatakse siin ka silmnähtavat edu, aga sellegi poolest veel ei ole näha nagu koguduse kvaliteedi tõusu. Ja küsimus on selles, et need 8 kvaliteediomadust peavad nagu võrdselt ka kasvama.
Ega me ju kuskid mõjalt kvaliteedi kasvu, ütleme seda taset, ei saa ju mitte kunagi mingi muudel meetoditel teada kui ainult selle uuringu tulemusena ju.
Võib ju koguduse juhtkond kokku tulla ja arvata või noh,
teeme sellist
SWOT-analüüsi umbes ja mõtleme, et mis võiksid olla. Aga see on umbes midagi sarnast, kui inimene, kellel on noh, terviseprobleemid, ta ei tunne ennast hästi ja siis ka hakkab mõtisklema, et millist vitamiini või mineraali mul võiks olla puudu. No võib-olla ta mõtleb selle välja, eks? Aga võib-olla ka ei mõtle, et palju objektiivsema tulemuse saab, kui teha läbi konkreetne uuring, mis vastab tõesti ka teaduslikele nõuetele ja näitab, et ta toimib universaalselt.
Nii et kui meil on olemas selgeks saanud, et meil on mingid nõrkused teatud kvaliteedomadustes, siis noh, selgelt on, et on alati ju üks kõige nõrgem ja üks on kõige parem. Kui nüüd võtta seda, et noh, meie koguduses on ju erinevad inimesed erineva selle anni kvaliteediga või? Ja võib-olla kogudus on ka teatud suuna peale nihku mingis kvaliteedomaduses. Et kui nüüd seda arendada veel jätkuvalt, et me oleme viimase peal näiteks muusikud või viimase peal palvetajad või viimase peal, noh, mis on, evangelistid. Et arendame pigem seda ja jätame naabrile need teised kvaliteedomadused arendada. Et mis variant siin oleks või on siin mingisugune võimalus muud moodi?
Muidugi võib kogudusel olla oma eripära ja üks kogudus võib olla tugev näiteks evangelismis teine sotsiaaltöös. Aga samas, kui me räägime nüüd nendest kvaliteediomadustest, siis need on ühtviisi olulised, tähtsad. Ja minu arust väga hea illustratsioon on toodud selle kohta ka koguduse loomuliku kasvu teooria raamatus, kus neid kvaliteediomadusi on kujutatud kui tünni laudasid. Et kui palju vett saab ühte tünni valada, et milline tünni laud määrab ära nüüd selle veetaseme. Et kust maalt hakkab nüüd üle voolama. Kõige lühem tünnilaud paneb selle asja paika. Ja suuremat kogust vett me saame tünni valada siis, kui me seda kõige lühemat tünnilauda mingi valemiga nüüd pikendame. Ja see ongi see nii-öelda miinimumfaktor, see kõige nõrgem koguduse kvaliteediomadus, millega on vaja siis tööd teha. Nii et ikkagi see kõige nõrgem vajab parandamist ja tihti peale võib-olla kõige tugevama abil.
Nüüd, kui mina kuulan seda sinu juttu, siis minule silme, et tuleb kohe üks tünn, olgud see tünni või sõike kap või kuidas see nimelt see, kus on erinevad lauad ees, et ja ma ei ole näinud kaupluses ega kuskil müügil erinevate pikkustega need tünne, tünnilaudadega tünne, et kus sa selgitaksid, kus need ikka erinevad tünnilaua pikkused tulevad ikka?
No ütleme, et kui üheks omaduseks on seal näiteks volitav juhtkond, teine on vajadustele suunatud evangelism, kolmas funksionaalsed struktuurid ja nii edasi, ja nad on erineva tugevusega koguduses, siis nad piltlikult öeldes on erineva pikkusega.
Ja iga tünnilaud on üks kvaliteedi omadus ja just kuidas see uuring toob nüüd ette, teevad nii mitu, kui on ütleme 65% ehkki 65 senti on siis sisult selle ühe tünnilaua pikkus ja teine on näiteks 32% ja siis ta on 32 senti, sealt tulevadki siis need erinevad pikkused, jah?
Ja.
Ja, aga mida seal ühega teha, kui seal all on? Kas me peaksime kuidagi hakkama meelitama siis seda minimaalset funksiooni kõrgemaks?
No ega mingit maaget siin ei tule teha, aga on konkreetsed rakendussammud, kuidas edendada ja sellest juba saab siis rakendusraamatus uurida, lugeda.
Aga ikka mõistlik on see, et mida me kutsume üles teelt tegema ikka kogudusele uuring. Ja kas seda on vaja nüüd karta seda uuringut kuidagi moodi ka või?
No jah, või siin võib olla teatud hirmud koguduse juhtidel, et kui me uuringu teeme, et äkki selgub nüüd, et võib-olla hoopiski juhtimine on üks nõrgavõitu
lüli
meil koguduses ja siis nagu mina satun kriitika alla, võib pastorani mõelda. Aga isegi, kui see nii peaks olema, siis seda ei tule võtta mitte kui ohtu, vaid kui võimalust, sest siis sa saad olukorda ka parandada. Ja küsimus ei ole selles siis, et juhid oleksid pahad inimesed, vaid võib-olla nad ei ole tabanud ühte või teist põhimõtet, mis on oluline. Ja siis nad saavad seda abi vastu võtta.
Ma tean, et minu käest ostis selle teooriraamatu mõni aeg tagasi üks üsna selline särava, novaatorlik olemusega pastor, aga tema ütles huvitavalt, võib-olla tegi muuga nälja, ütles, et tead, Indrek, ma loen selle raamatu läbi, aga ära sa arva, et ma uuringut teen või rääkimata sellest, et veel tegutsema hakkan. Miks ma peaks ennast tülitama sellega?
No ja võt, mis ongi ühe koguduse või koguduse juhi eesmärk? Kas võimalikult vähe tüli elus kogeda ja siis võimalikult mõnusalt elada, seda mõtteviisi nimetatakse filosoofias hedonismiks, ehk ütleme, naudingu eluviisiks. Jah, et kui selline mõtteviis on haaranud mõnd kogudust, siis häda sellele kogudusele muidugi.
Kas ei ole see, et me küll Jumal teeb ja see on Jumal asi nagu toota inimesi või tuua inimesi Jumal tema enda juurde ja võib-olla siin ongi see probleem, et tegelikult me ei näe, et midagi on väga olulist, on ka meil vaja teha. Ja seda, see ongi see julgustus, et me näeme tegelikult koguduste need hukkuvad inimesi, kes lähevad mitte lihtsalt kuskile ollusesse või igavesse olemisse, vaid nad lähevad põrgusse.
Võib-olla siin tulevad esile kaks äärmuslikku käsitlusviisi. Üks on nüüd selline, mis ütleb, et meie ei saa midagi teha, see kõik on Jumala töö, nii-öelda spiritualistlik paradigma, et meie lihtsalt vaatame, mida Jumal teeb ja imestame nüüd kaasa. Ja selline ongi nüüd koguduse elu. Ja teine äärmus on see, et meie peame absoluutselt kõik ära tegema ja kõik sõltub meist. Aga kui me võtame piibli lahti, loeme, mida Jeesus räägib, milline Jumala riik on, siis kas või see tähendamissõna, mida me täna lugesime, seal oli, et inimene tegi midagi ja Jumal tegi midagi.
Just nimelt, jah.
Jumal pani selle seemne kasvama, aga inimene külvas selle. Ja kui Jumal oli seda kasvatanud, siis inimene lõikas seda. Ja samamoodi, ütleme, teine tähendamissõna sellest, kuidas Issand andis talendid oma sulastele, ta andis nagu oma töö sulaste kätte. Võtke, tehke. Ühele andis rohkem, teisele vähem, aga iga üks sai ülesande, iga üks sai töö. Ja nüüd on see pall nii-öelda meie käes, eks?
Nii, et see on koostöö. Julgustame tegelikult neid asju mõtlema ja isegi rakendama ja praktiseerima.
Missiooni kandja.
Nüüd, kui me oleme rääkinud veidi vigadest ja neidest ohtudest, aga ka julgustanud ikka kosalema ja proovima, sest meie kogudus tegelikult kuskil nii väga tohutu kiirusega ei kasva ju. ja selle tõttu ma usun, et need jumalikud perspektiivid, mis on pandud ka sellesse, on head näitada, aga kus on need edukad näited siis? Kui teoreetiliselt on need kindlasti asjalikud põhimõtted, me oleme näinud, me oleme kogenud, kas aga on ka sellised reaalsed näited, et need ideed tõesti toimivad ja kas need peavad paika, et kogused, kus neid põhimõtted rakendavad, hakkavad ka tegelikult kasvama?
On küll, jah, näiteid. Näiteid on küll ja võib-olla üks põhjus, miks võib-olla ei ole mõtet siin nüüd ühte või kahte eriliselt kui kandikul esil tuua, on see, et siis võib-olla jah, vaadatakse neid kogudusi ja hakatakse neid ütleme, kopeerima või imiteerima, aga just see on see, mida koguduse loomulik kasv ei õpeta, et me ei peaks hakkama imiteerima neid kogudusi, kus asjad hästi lähevad, sest võib-olla olud on sootuks teissugused, aga tähtsad on põhimõtted. Ja pealegi, kui me leiame ühe üksiku koguduse, siis see veel ei ütle asja kohta midagi, aga küll ütleb üldine statistika, et on ju praeguse seisuga KLK uuringust osa võtnud ja neid põhimõtteid rakendama hakanud maailmas rohkem kui 22 000 kogudust.
Need teadlikud kogudused?
Ütleme nii, jah.
Veel suurem hulk võib-olla mitte teadlikud?
Jah. Need kogudused nüüd nendest 22 000, kes on siis vähemalt kaks korda, ütleme, mitu korda teinud seda uuringut ja nad on leidnud oma selle miinimumfaktori, selle kõige lühema tünnilaua, kõige nõrgema külje ja selle kallal ka tõesti tõsiselt tööd teinud, siis nendest kogudustest ka 84-85% on ka kasvanud. Juba ütleme, teise uuringuga on see kasv esile tulnud.
Räägime kvantitatiivsest kasvust, tähendab liikmeid on juurde
tulnud. Jah, põhimõte ju kaal on, et kõige olulisem on kvalitatiivne kasv. Et kogudus saab tervemaks ja tugevamaks ja kui see nii toimub, siis Jumal kasvatab kogudust arvuliselt juba ise.
Nii et sa praegu rõhutad praegu ämmastavalt, kui meie pastoritel oleme huvitatud liikmeskonna kasvust. Sa räägid hoopis kvalitatiivsest kasvust.
Jah.
Ja rõhutad hoopis seda poolt.
Jah, me ei saa panna sellist eesmärki, et järgmise aasta, ütleme, 15. septembriks on meil 30% rohkem liikmeid kui praegu. Me ei saa selliseid eesmärke seada.
Aga miks mitte?
Meie ei saa kedagi uskuma panna, meie ei saa kellegi elu muuta, me ei saa kedagi lunastada, see on Jumala töö.
Aga kus sa seda teist kvaliteedi protsenti siis saad panna mingi eesmärk, et 2005 kuskil 1. juuli, et on, me oleme kvalitatiivselt kasvanud võt sellisele...
Aga kvalitatiivseid eesmärke saab seada, kas või kui me räägime evangelismist, et me oleme selleks ajaks leidnud need inimesed, kellel meie koguduses on evangelisti and ja oleme nad rakendanud sellesse tegevusse ning vabastanud võib-olla majandus ja muudest töödest, et nad saaksid oma evangeelset andi rakendada või võtame ka midagi muud, näiteks anditele orienteeritud teenimine, et me selleks teatud kuupäevaks oleme läbi viinud, ütleme, piiblitunnid, õppused, kus me oleme teavitanud kogudust üldse õpetusest vaimuandide kohta ja oleme ka leidnud, millised annid kellelgi on. Et see on kvalitatiivne eesmärk näiteks ja seda me saame tõesti teha teatud kuupäevaks.
Ja muidugi selle osa toob esile jälle uuring, kas see tegelikult ongi siis... toimunud. Ja ma saan aru, et see uuring ei ole ka mingi selline kabinete vaikuses sündinud või tõesti nagu ellu toodud või ellu nähtud või elust võetud seal, kus inimesed tööd teevad.
Ja see on tegelikult läbi teinud umbes 10-aastase arengu. Kõigepealt algas saksakeelses Euroopas, Saksamaal, Sveitsis tehti neid uuringuid ja arenes tasapisi nii nagu see ulatus kasvas, nii ka tulid uued tulemused ja kokkuvõttes asja arenes ja see on nüüd tulemus, mis on rahvusvaheliselt meil käes, need 8 kvaliteediindeksit ja nende uurimine.
Aga me midagi nagu üle võtta ei saa, selles mõttes, et et me ikka peame ise hakkama vaikselt ütleme pudima nende asjade kallal ja pigem ise nagu enda juures tööd tegema. Ega täna Eesti kogudusi pole kuskilt ju võtta, et ütelda, et nemad on teinud uuringu ja nad rakendavad teatud asju ja mingi töötegija on juba teatud kvaliteediga ja ta võib teha. Et praegu me ootame ikkagi neid uuringuid.
Jah, meil ei ole veel seda rahvuslikku normi, miinimumi veel, ütleme 50 kogudust käes.
Et kas või praegu tasuks teatud pastoritel pimesi uuringusse minna?
Kahtlemata, jah.
Ja lihtsalt väike loeng ette ja siis kogudused saavad teada, millises olukorras me oleme. Nüüd kutsume ülesse. Kui me kuulaksime muusikat ja siis selle järel me jätkame küsimuste esitamist.
Missiooni kandja.
Te kuulete saadet Missiooni kandja ja täna me vastame toredatele küsimustele, mis üle maailma on esitatud ka kogu selle loomuliku kasvu kohta. Nüüd räägime põhimõtetest. Kas on võimalik, et need põhimõtetest rääkimist ka üle hinnatakse? Et kui neist räägitakse, siis enam midagi muud ei kuule.
Jah, ütleme niimoodi, et põhimõtted on kõige olulisem asi tegelikult koguduse loomuliku kasvu juures ja KLK ka rõhutab seda, et me ei peaks mitte meetodeid pimesi kuskilt üle võtma, vaid põhimõtteid ja rakendama neid vastavalt oma oludele, vastavalt meie olukorrale ja siin on suur vabadus igal kogudusel. Aga muidugi ma saan aru siin sellest, et paljalt pelgalt koguduse ütleme , kasvu põhimõtetest rääkimine või nendele mõtlemine veel midagi ei muuda , et see oleks umbes nagu Ivan seal ahju peal , et mõtiskleb ja et toimuks õige nii , aga midagi ei tee asja auks , et siis muidugi midagi ei muutu . et kõige tähtsam on nende põhimõtete rakendamine . kuigi jah , koguduse loomuliku kasvu raamatu , teooriaraamatu autor Christian Schwartz küll kirjutas sellest , et tema üks tuttav pastor tuli ta juurde ja ütles niimoodi , et kuule , Christian , et just nüüd , kui me lõpetasime koguduse loomuliku kasvu põhimõtete rakendamise , et nüüd hakkas meie kogudus kasvama . ja noh , muidugi Christian oli sellest noh , väga huvitatud , et uuriks õige asja lähemalt , et kuidas selle asjaga nüüd tegelikult on . ja ta küsis selle pastori käest , et no võtame kaks kvaliteedi omadust , näiteks innukas vaimsus ja armastavad suhted . et kui te lõpetasite nende põhimõtete rakendamise , kas see tähendab , et teil on nüüd koguduses vähem armastust ? või kas te nüüd palvetate vähem või kas Jumala tahe läheb teile nüüd vähem korda ? ja pastor ütles , ei sugugi mitte , ei me palvetame nüüd rohkem ja me oleme palju enam huvitatud sellest , mida Jumal teeb ja mille peale Schwartzil
kas siis huvitatud või te läksidki soojemaks ?
ei , nad läksidki positiivsemaks ja noh , see näitas , et tegelikult nad rakendavad seda , nad lihtsalt ei mõtle või ei teadvusta seda , aga nad on läinud rääkimise pealt rakendamise peale ja siis ei ole ka midagi imestada , kui kogudus tõepoolest areneb ja kasvab . nii et oluline on mitte ainult rääkimine , vaid veel rohkem elluviimine , põhimõtete elluviimine .
sest ka põhimõte , ma saan aru , on ju piiblis sees . ja just see ongi see , et tegelikult keegi kogudusest võiks olla , on hea , kui ta on koguduse vanem , koguduse juht , võiks need printsiibid nagu endasse , oma lihasse siis raiuda või nagu Mooses ütleb , kivisse raiuda . ja noh , südamelihastele oleks kasulikum , et need ongi meis sees ja neid me rakendame ja see toimib . nüüd kui me oleme rääkinud neid printsiipe ja sellised toredad välismaised sõnad , need terminid on nii abstraktsed või liiga raskesti mõistetavad , kas selle terminoloogiaga ei ole mingeid probleeme ? Kas kogu seda kontseptsiooni saaks väljendada pisut tavapärasemas ja populaarsemas keeles ?
mul on üks mõte veel selle põhimõtete juurde , mida tuleb arvestada , et ega inimesed ei tule kaasa niivõrd selliste ratsionaalsete argumentide ja vägevate uurimistulemustega , et nii nagu koguduse üldise juhtimise puhul , nii ka ütleme , sellise missiooni eesmärgi seadmise või loomuliku kasvu põhimõtete puhul tuleb arvestada , et inimesed teevad oma otsused suhteliselt selliste mitte ratsionaalsete emotsioonide ajel ja sellepärast on tähtis , kui me räägime ka miinimumfaktorist , et oleks ka võtta üks näide võib-olla lähiümbruskonnast või võtta siis Eesti keskkonnast näide , kus seesama miinimumfaktor on tegelikult väga hästi esindatud , et selles osas ma näen küll kohta ka positiivses mõttes erinevate koguduste erinevale suundumusele , mis aitab nagu tuua sellises lihas ja veres näite , kus just need asjad lähevad hästi , noh , milles meie võiksime võib-olla natuke areneda edasi , et seda peab arvestama ka siis , kui meil endal on see raamat võib-olla selge või peas või kuidagi nii , et tegelikult , et see , mis teisi inimesi kaasa haarab , ei ole noh , loomulikult , ma arvan , see raadiosaade on hea ja see teie vestlus oli nii hea , ma ei tahtnudki segada väga palju , aga et see , et nad tõesti no näevad asju toimimas , see on see , mis tõmbab kaasa , see on see vana näide vabaduse tuleku ajast , ka majandusliku vabaduse tulekust , et kui inimene oli ettevõtlik ja sai nagu millegagi toime ja lõpuks tal oli laada asemel BMW , vot siis nagu nähti , et vot midagi on nüüd muutunud , et vot seda samamoodi võiks käituda , et samamoodi , et need erinevad kogudused annavad sellist head materjali .
aga muidugi see esimene
esimene mees, kes saavutas selle BMW endale Lada asemel, et temal ei olnud seal lähikonnas kedagi, ta pidi kuskil kaugemalt minema vaatama ja tal pidi olema usku asjasse ja julgust.
Ja no Schwarz on meil nagu ees ja nüüd on, meil on nüüd näiteid ju suhteliselt nagu palju ja ütleme, kui Eestis lausa ei ole sellised häid näiteid, aga juba naabermaades, Soomes küll ei ole väga palju, aga Rootsis on ju
Rootsis,
üsna palju.
Taanis, väga ja. Tugevalt Norras,
ja just,
väga hästi läheb.
Ma ei julga Ameerikast rääkida, sest Ameerika on nii kaugel ja nende mõte maailm on ka natuke sassis mu mõelest. Aga just see, et Euroopa kultuuris, kus me oleme ka sisse astumas üsna pea ju, et siin toimivad need samad fenomenid.
Kahtlemata, jah.
Ja see on palju südamelähedasem kui kuskil Rootsis või Taanis toimuvad asjad.
Missiooni kandja.
Aga nüüd see terminoloogia meil on, kas me saaksime kuidagi maakeelsemaks asju teha?
Ei no võib küll ja tõepoolest kui üks pastor räägib näiteks kvaliteedi omadusest innukas vaimsus oma kogudusele, siis ta võib kasutada see juures hoopis teise väljendusi nagu seal rõõm Jeesuses või pühast vaimust täitumine või täielik alistumine issandale. Ja sellises jutlustamise ja õpetamise kontekstis kohalikus koguduses võib see vabalt niimoodi toimuda, et otsitakse suupäraseid ja sobivaid vastu võetavaid väljendusi ja miks mitte.
See ütlesid jutlustamise ja...
Ja ütleme, seal õpetamise juures... Aga piibitunnis
kui,
näiteks.
Kui me veel lähemale jõuame inimesele, ma kujutan ette, kui ma sa tule mul ingehoidliku tunnistusse ja. Või tundi, siis ja. Kui ma sinu ikka räägin järjest, innukus, sul peaks olema innukus vaimsus ja sa mitte ei saa aru, mis asjad need on, et siiski see annab nagu võimaluse loomingulised nagu neid sõna seada.
Kahtlemata, aga loomulikult, et kui me räägime nüüd koguduse uuringust või sellest, kuidas kogudused üle kogu maailma suhtlevad, et siis peab olema mingine ühine terminoloogia ja selleks on antud juhul nüüd see innukas vaimsus.
Tähendab, et ja. Sina, mina ja siin veel, kes siin veel saavad olema nende kogus loomuliku kasvu sellised spetsialistid, need peaksid innuka vaimsu juurde jääma. Aga nüüd koguduses me peaksime nagu sobitama selle tõlgenduse ja selle tegeliku edasandmise vahel need õiged sõnu.
Kahtlemata.
Ma mäletan, mul on hea sõber, võibolla mitte hea sõber, üks vend, Arpa Tarder, võibolla paljud vanemad koguduse liikmed mäletavad seda toredat meest, kes ju kõneles ja jutlustas väga värvikalt ja kunagi tegin taga interviu üsna palju aastat tagasi sügaval Nõud Lidu ajal ja siis üks küsimus teiste seas oli see, et kus tema on saanud sellise värvika kõnemaneeri ja väljendusrikkuse ja siis ta meile noortele meestele ütles niimoodi, et teate mehed, lugege raamatuid, lugede kõike raamatuid. Tihti peale me tänapäeval kuuleme seda, et noh, isegi ohjatatakse kõike raamat lugeda ja võibolla kõike ei sobi ka, sest see raamatu leht on läinud üli pikaks, aga ja Nõud Liidu on palju põlnudki, siin on seiklused omalt ja meelet veidikene ja siis veel midagi elulugusid veidikene ja kogu lugu. Ja siis me küsisime, et kas kollast kirjandust ka võiks lugeda, sest vaimulik kirjandust oli üli vähe ju. Ja siis ta ütles, et võite seda lugeda, aga kõigepealt ikkagi lugege väärtkirjandust. Seal Tolstoid ja mis nad iganes selle ajal olid hästi populaarsed ja korkid ja mis nimed. Ja julgustas meid lugema, ütles, et aga mennad, oike kontakt Kristusega issandaga, väga selge klaar. Siis ka need pahad terminid jää teile külge ja te saate need rakendada oma vaimulikus teenistuses. Ja ma usun, et siin ka üks nõue, mida eriti tänapäeval üsna paljud ka tõstad üles, et kui me need asju rakendame, siis eelkõige on tähtis sinu ja Kristuse vaheline suhe. Ja sellest läheb nagu edasi. Ja siis ka see kogus loomuliku kasvu ideoloogia ei ole üldse ju mitte vastuvõetav, vaid ta on üsna vaatad, et just see, mida me oleme nagu oodanud. Ja
väga loomulik.
Ole, ja, aga ta ei ole ka mitte see õlekõrs, mida siin nüüd miljonil mängus pakutakse mõnikord. Ja ta ei ole ka kiire loomuline. Et täna lugesin, omme rääkisin ja üle omme on kasv.
Jah, et ta ei ole mingi võlu tablett. Umbes nagu võib-olla mõnes reklaamis me siin tänapäeval võime näha, et inimene ütleb , et siiamaani ma kasutasin seda pulbrit ja vaadake nüüd pildi pealt , kui paks ma olin , ja siis ühel päeval ma alustasin hoopis teise pulbri manustamist ja vaadake mind nüüd . et olukord on täielikult muutunud , et asi ei ole midagi taolist , et ühest pulbrist või tabletist nüüd kõik päevapealt muutub . et homme ärkad üles ja oled sootuks teistsuguse figuuriga .
no statistika väidab , et teatud asju ikkagi mingi asi muudab ja nüüd meil on selles mõttes statistika nüüd kogu see loomuliku kasvu suunas üsna tervendav tegelikult , sa ütlesid ju , Argo , 85% kes on juba rakendanud kogu see loomuliku kasvu põhimõtteid .
jah .
rakendanud , mitte rääkinud .
jah , just nimelt .
on kasvu teel ja see ongi see julgus täna , miks meie seda ka pakume .
ja ka tõesti , ta ei paku mingit imetabletti , nõiavitsa ega pulbrit , vaid põhimõtteid , ütleme nii , et tervislikku eluviisi ja arenguviisi , seda võiks nimetada ka treeninguviisiks , et kuidas arendada , kuidas saada tugevamaks ja tervemaks ja see võtab loomulikult aega ja sihikindlat ka ponnistust .
aga noh , alati on ka erinevaid näiteid , mida siis see selline statistiline analüüs üldse kogudusele annab ?
on ka sellist lähenemist , et milleks meile statistika või et kas selline asi nagu uuringul põhinev mõtteviis , et kas see võiks olla üldse vaimulik ? ja noh , see on üsna loomulik , et inimesed , puutudes kokku millegi uuega , nad on skeptilised ja tihtipeale see niimoodi on , et kui uue ideega keegi esile tuleb , siis on väga vähesed , kes ütlevad , et jah , oh , väga hea idee . ja neid nimetatakse novaatoriteks , neid on võib-olla mõni protsent ükskõik millises sootsiumis mm-hmm. Nad üldse ei püüagi kriitiliselt seda asja analüüsida , oh , lähme , teeme ära . ja siis tuleb suurem punt , keda võiks nimetada varasteks , varajasteks , kaasatulijateks , kes no on natukene tagasihoidlikumad või ütleme , natuke analüüsivama mõtteviisiga , aga kui nad näevad , et asjal on jumet , siis ikkagi noh , tulevad ka kaasa  siis on veel ka hilised kaasatulijad , kes nõuavad natukene rohkem sellist veenmist ja igas sootsiumis kipub olema ka mõni protsent nii-öelda vastuhakkajaid , kes ütleb , et kuna me ei ole kunagi varem midagi sellist teinud , siis ei,
mitte kunagi ,
siis me ei tee ka kunagi . jah , ja nendega võib probleeme tekkida . ja kui vaadata mittekristlasi , siis nemad ütlevad otse välja , et see asi ei meeldi mulle  aga kristlastel meil on kuidagi tendents asju vaimulikustada ja öelda , et see asi ei ole vaimulik , kui neile mingi asi ei meeldi .
aga see on palju tugevam lause kui see eelmine .
see on tugevam , aga kas ta on õigem , on minu küsimus .
missiooni kandja .
ja nüüd statistika tegelikult näitab , et koguduse loomuliku kasvu põhimõtete sihikindel rakendamine tõepoolest kannab positiivset vilja . ja see näitab , mis on reeglipärane . muidugi mõned inimesed armastavad erandeid esile tuua , no näiteks nagu meditsiinist me teame , et statistika kinnitab , et suitsetamine on tervisele kahjulik  ja potentsiaalselt ka lühendab inimese eluiga . ja ma arvan , et noh , me kõik teame seda statistikat , aga ometigi mõni inimene tuleb esile , tavaliselt siis ise suitsetaja inimene , esile sellise väitega , et aga minu onu Juhan suitsetas kogu elu ja elas 94-aastaseks . et kas see nüüd lükkab statistika ümber ? ei lükka , võib-olla seesama onu Juhan oli ka selles statistika ütleme , valimis sees , aga sellegipoolest see keskmine näitas , et tüüpiliselt suitsetamine lühendab eluiga , mitte ei pikenda . ja tuleb ikka vaadata siis ütleme , üldist mõju , mitte tähelepanu seada eranditele .
siis sellest näitest ütleme , et üks statistika ütleb või statistika ütlebki , parem oleks suitsetamisest hoiduda , aga kui me vaatame seda härra Juhanit , siis me ütleme , et suitsetagem , aga rahus edasi . ja nüüd küsimus ongi , et kuidas me nüüd selle nüüd siis sellisesse vaimuliku keelde paneme ?
Jah , et samamoodi võib leida kogudusi ju , kes võib-olla ei rakenda neid põhimõtteid ja ometigi kasvavad . et see oleks nüüd see erand . aga samas seesama uurimus on näidanud ka seda , et mitmed kogudused , mis on kasvavad , tugevad , arenevad , kui neid nüüd natukene analüüsida , siis selgub , et nad rakendavad neid samu põhimõtteid , ilma et nad seda teadvustaksid . Nad lihtsalt on lugenud piiblit , nad on võib-olla ka natukene uurinud juhtimist , mitmeid asju ja on lihtsalt ka intuitiivselt leidnud need õiged asjad . Nad teevad õigeid asju , aga nad ei ole neid nimetanud nende nimedega . aga teised ei ole jälle nii õnnelikud .
me väga sellist koopimise asja nagu või koopiate tegemise asja nagu ei tahaks rõhutada , vaid me pigem räägime , mis toimib . ja statistika ütles , et 84% kogudustest , kes on juba hakanud rakendama , see ilmselt see 15%, mis on siin jäänud , räägib talle teooriat , on kasvamas . liikmete arv kasvab , inimesi tuleb pagana ühiskonnast kristlikku ühiskonda . me rõhutame seda ja seda näitab statistika , sellepärast me julgustame edasi minema . kui nüüd see asi on tegelikult , kogudus on selline vaimulik nähtus ja rohkem selline spiritualistlik , nüüd tehnokraatia lõik selle juurde , ühelt poolt me ütleme , et see on vaimulik asi , tehnokraatia siin juures , kasutame arvuteid , matemaatilisi , statistilisi valemeid , kas see ei ole siis äkki tehnokraatlik , miks me seda siis teeme ?
Koguduse loomulik kasv tõesti nagu vastandub kahele äärmuslikule mõtteviisile , ühest küljest tehnokraatiale , teisest küljest spiritualismile . ja no mida nad endast kujutavad , spiritualism nagu alatähtsustab kõikvõimalikke meetodeid , programme , institutsioone , tehnokraatlik paradigma jälle ületähtsustab , ütleb , et kui meil on mingid süsteemid , programmid paigas , siis me ei pea küsima , et kas nad ka toimivad või mitte . nii nagu näiteks mõnes koguduses oleme kuulnud , see oli vist Ameerikas , ütleme 200-liikmelises koguduses oli 22 või 23 komiteed loodud . umbes paistab põhimõte olevat , et mida rohkem komiteesid , seda parem , et eraldi oli veel ka muusikakomitee ja ülistusmuusikakomitee . ja noh , ei küsitud nagu selle järele , et kas need komiteed ka toimivad või mingit vilja kannavad , vaid lihtsalt
on vaja .
väga palju on igasuguseid üksuseid . ja see on võib-olla näide jah , tehnokraatiast . aga koguduse loomulik kasv ei lähe seda teed , vaid näiteks üks kvaliteedi omadus , funktsionaalsed struktuurid , räägib just nimelt sellest , et meie tööharud , meie struktuurid , meie üksused peavad toimima . ja kui mõni noh , komitee või tiim või tööharu , mis iganes nime ta kannab , ei toimi , siis selle võib rahulikult ära lõpetada , ta on oma hea elu nagu ja töö ära teinud ja nüüd võib need inimesed vabastada tegema mõnda muud asja .
sa , Argo , oled nüüd olnud ka omal ajal selline hea arvutispetsialist ja praegugi ilmselt tunned seda asja üsna hästi , ega sa ei ole kunagi kasvama pannud kuskile näiteks kõvaketteid
? Vaevalt , et keegi sellega hakkama on saanud .
et ütleme , see on selline tehnokraatlik , et no paneme siis , aga tundub , et see koguduse loomuliku kasvu ideoloogia on see , mis isegi nagu võitleb sellise tehnokraatliku mõtteviisi vastu .
just nimelt , jah .
et see on see kasv nagu iseenesest , ta toob esile just seda jumalikku sädet või jumalikku alget .
jumal on kõige taga tegelikult .
ja kogu aeg me mõtleme , et see on see , mida Jumal on andnud ja nüüd mis me siis teha saame , 21. sajandil on tulnud esile ja see 20. sajandi lõpus , lihtsalt võimalused , sellised tehnilised võimalused need asjad nagu ka välja tuua , sest alati on ju kogudustel on probleem , et me ei suuda mõõta koguduse nagu vaimulikku kvaliteeti . ja nüüd Jumal andnud väljakutse , on võimalik seda teha ja on andnud ka vahendid , ütleme , kompuutrid , ilmselt keegi teine on seda teinud , kes see Ameerikas oli , see kõige rikkam mees ?
kõigepealt
toimetab neid programme , aga lihtsalt teised mehed teevad nagu tehnilise ja. Poole ja tema kasutab selle vaimuliku asja teenistusse .
jah , Peter Wagner , Ameerika tuntud koguduses kasvuspetsialist juba oma paarkümmend aastat tagasi ütles , et tõepoolest me peaksime tegelema koguduse kvaliteediga . aga kuna me ei saa kvaliteeti mõõta , siis tegeleme kvantiteediga . aga noh , hiljem sakslased jõudsid nii kaugele , et töötasid välja viisi , kuidas saab ka kvaliteeti mõõta ja sellega ka konkreetselt tegeleda ning praegu on Peter Wagner ka üks koguduse loomuliku kasvu konsultante Ameerikas
Nii et see meie julgus on siis ikkagi koguduse juhtidel , koguduse vanematel selle asjaga tõsiselt tegeleda ja meil on rõõm lõpetada saadet , stuudios olid seekord siis Argo Punevits , Peeter Tamm ja Indrek Luide .
Missiooni kandja.